Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ta ordet og slipp ikke. Hvem sa det? Hvem sa det? Hvem sitatet fra?
Det Petter Stordalen, fordi jeg skulle akkurat til å si noe da du tok ordet og slapp det ikke, eller om du slapp det.
Nei, jeg tror det en av Norges største diktere, men her kan sikkert lytteren hjelpe oss. Jeg tror han sa en sånn, ta ordet og slipp det ikke, men jeg måtte jo slippe det med en gang.
Du slapp det jo frivillig, men du, ny uke, Petter.
Ja, og helt å våkne opp i dag, det regner, det høst. Jeg må si en ting, årstidene. Jeg bare elsker forskjellene. Altså, det å sitte, være inne, det regner, men det allikevel trivelig. Nå er jeg alene med to bikkjer, og i dag har jeg for første gang med lille Ines i studio.
Ja, lille Ines som løper mellom beina.
Ja, og hun skjønner jo ikke alvor i de tingene vi skal snakke om i dag. I dag har vi jo et helt fantastisk tema. Oh, yes. Vi skal ikke røpe det, men spennende.
Ja.
I dag skal vi snakke om kriminalitet.
Vi skal det.
Ja. Men en annen ting, hva har skjedd siden sist?
Nei, jeg har hatt høstferie. Hadde 4-5 dager på fjellet til fantastisk vær, så det var jo den perfekte høstferien.
Oppe i den steinrøysa di?
Ja, det jo ikke steinrøysa.
Ja, det steinhytta, ikke da?
Jeg drømte jo om at det skulle være en liten steinhytte på 1200 meter. Det ble en gedigen, veldig dyr hytte på 950 meter.
950 meter?
Over havet da.
Over havet, ja, jeg tenkte at...
Ikke kvadratmeter, Petter.
Jeg tenkte, det var jo voldsomt da den gamle redaktøren å dra på meg ute, liksom, som skulle vært 1200, men som ble bare 900.
Nei, fordi
men
det ville jo vært... Da ville jeg jo bygget en hytte omtrent like stor som annekset altså, ditt da.
Flytta du hytta?
Nei, det var vel hele kona mi som vant argumentet, tenker jeg.
Ja. Men nå er den helt ferdig.
Dette nederlaget har vi jo snakket om
men
før.
Men nå er hytta ferdig.
Hytta er ferdig, vi... koser oss gløgg gjeld der. Så det å være på høstferie, det jo helt strålende når du har barn i skolealder, sånn som jeg har. Ja. Du som har voksne barn,
deportering av barn så langt alene inne på fjellet, du føler ikke at det at det kan medføre en del ting?
Varige men?
Ja.
Nei, jeg frykter ikke det, altså. Jeg tror de har det ganske godt der.
Men er barna sånn at de sier at vi elsker det, eller?
De elsker det. De gjør det. Det i hvert fall det de forteller meg.
Men har de dekning der oppe?
Ja, de har dekning der oppe.
Ja, vi skal jo snakke om dekning i dag.
Vi skal snakke om dekning.
Ja, det jo, det jo sjef i dekningen som kommer, på en måte.
Hva har du gjort siden sist, Petter?
Altså, jeg hadde også en form for høstferie
hadde
på
det?
Yasaragi, dette japanske spa utenfor Stockholm. Disclaimer er selvfølgelig at det en del av Strawberry, men nummer 1 spa i Sverige. Der hadde vi strategimøte i Ving, altså i reisekonsernet Ving. Og det fascinerende er, folk reiser som aldri før, vet du. De vil til varmen og sola, og vinter nå ser, vintersesongen ser overraskende sterk ut.
Man skulle jo ikke tro det med den kronekursen vi har. Det jo kanskje litt annerledes for svenskene, da, men for oss så det jo veldig dyrt å reise til Syrien.
Jeg vil si at det dyrt for svenskene, det enda dyrere for nordmennene.
Ja.
Men danskene, de har det bra.
De har det bra.
Det bra. Og det jo, vi også vi jo markedsledige i Norge, Sverige og Danmark, og nummer 2 i Finland. Men vi har bare vært overrasket over folk, hva folk prioriterer, liksom. De vil prioritere ferie.
Mm.
Så jeg tror da utsetter andre ting. Kanskje bytter i bil, venter et år, bytter ikke kjøkkenet, og det er en del sånne ting. Så vi ser også på det når vi spør folk hva vil du prioritere, så ligger det å reise og oppleve veldig høyt oppe.
Ja.
Så man, og du bekrefter jo det med at du dro opp til steinrøysa de 950 meter over havet, og barna gråt og bikkja bjeffa og
barna gråt på det gulvvarme tredekket.
Du har ikke varmekabler på hytta?
Jo, selvfølgelig har jeg det. Det jo det jeg sier, at jeg tappte jo alle kamper om den der lille steinbua på 25 kvadrat på 1200 meter, som var min drøm. Den tappte jeg jo så det sang.
Så du sitter der og tenker på hva det kunne vært, ikke hva det ble.
Ja.
Denne luksusboligen der oppe.
Jeg satt og gråt i min luksusbolig, tenkte på steinbua.
Ja, men Per, så skal vi snakke om noe. Det er alvorlig.
Ja, det er det.
Samtidig så tror jeg det et område hvor bedriftene tenker mye på det.
Mm.
Vanlige folk, de tenker kanskje ikke så mye på det, hvilke konsekvenser det har.
Nei.
Men det vi ser i hverdagen, det at denne form for kriminalitet, den brer om seg, det ikke bare bedrifter, også du kan bli rammet.
Ja.
Og i dag har vi jo...
Cyberkriminalitet snakker vi om.
Cyber...
Det å bli hacka.
Hacka, ja. Og her må vel vi innrømme at uansett om vi føler vi kan litt om det, så har vi fått med noen som kan veldig mye om det.
Vi har jo det, selvfølgelig.
Som skal stå til ansvar for hvert fall, hvordan det ikke skal skje. Eller de kan i hvert fall være med å påvirke det.
Vi sørger alltid for å toppe laget. Vi er nødt til det hvis vi skal fremstå noenlunde smarte og kunnskapsrike.
Vi har bare Haaland og Ødegaard på det laget her.
Vi må det. Ja. Vi må det. Vi har jo Birgitte Engebretsen, som administrerende direktør i Telenor Norge, kan veldig mye om dette feltet. En disclaimer der jo at Storm, vårt kommunikasjonsbyrå, jobber jo med Telenor. Det en av våre gode kunder, som vi veldig glad i, men det jo ikke derfor Birgitte her i dag.
Nei.
Og den andre gjesten vi har Odin Johannesen, som direktør i Næringslivets sikkerhetsråd. Og han kan jo mye om hvordan næringslivet bekymrer seg for hacking, og hva de kan gjøre for å unngå det.
Du føler liksom at det litt som vi hadde jo også forsvarssjefen her tidligere. Du føler litt når det som liksom direktør for næringslivets sikkerhetsråd, da burde du hatt en sånn frakk med et par sånne generalstjerner.
Jeg vet det. Jeg tror faktisk han har vært militær, Odin. Ja. Det er jo litt militært navn nå, vil jeg si.
Altså, når du kommer til sikkerhetsråd, liksom, da skjønner du det alvor.
Ja. Jeg tenker hvis du...
Telenor, det litt mer fest og dekning og full fart.
Jeg tenker hvis du kaller barnet ditt for Odin, så må han i militæret.
Ja.
Er du enig i det?
Nei, altså, og da er det et tilsvarende nedlag hvis du ender som meg, som visekorporal. For øvrig en titel tok bort, så jeg ble ingenting, jeg ble bare menig.
Å bli sparket som visekorporal, det skjer ikke med Odin. Det er helt sikker på at det ikke skjedde med Odin, heller.
Lavere går ikke an.
Nei.
Og du har ikke nivå, du kan ikke bli sparket fra et lavere nivå enn visekorporal.
Nei. Men la oss høre
med
Odin.
Men jeg ble ikke sparket, jeg ble degradert.
Ja, det jo ikke å bli sparket, nei.
Nei, det å bare bli tatt fra...
Det enda verre, kanskje.
Nei, du fortsatt i militæret.
For det er nettopp det, det som gjør det verre. Du må stå i stillingen, du mister repolettene.
Når du snakker om det, jeg var jo tidlig ute, for jeg gikk jo fra å være da offensiv i sånn guerillauniform.
Var du offensiv, altså, sier du det?
Ja, nei, men også endte jeg på et sentralbord, altså jeg var sentralborddame på Evjemoen, og satt og tok sånne plugger ut og inn og overførte samtaler. Innrømme at jeg lyttet litt på samtalen når jeg kjeder meg.
Kanskje du har lyttet på en av Odins samtaler?
Jeg vet ikke hvor gammel Odin er, men altså, kanskje han, når han var i militæret, ringte på noen av de militæres linjer til Evjemoen.
Ja, vi må få Birgitte og Odin kom inn i studio. Birgitte og Odin, velkommen i studio. Odin, kan du ha blitt avlyttet av Petter Stordalen?
Ja.
Ja. Men du var i militæret?
Ja.
Hva var din grad når du gikk av?
Generalmajor.
Du var generalmajor? Ja. Altså, vi hadde rett. Ja. Analysen vår.
Og var du på Evjemo nå, eller?
Ja.
Du var det. Ja.
Det var sånn der leir hvor de bare trente opp folk som skulle
nordover. Så hvor gammel er du, Odin?
63.
Du kan faktisk ha blitt avlyttet av Petter Stordalen.
Det kan ha skjedd. Det skal ikke se bort fra. Ja. Og jeg, siden dette er noe, det er svenskene har et uttrykk som heter preskribera, da, så det borte.
Ja.
Der var det jo slik, og det kan Odin bekrefte, at når du kom inn som prest eller lege, så ble det automatisk løytnant. Men vi var alle noe som et arbeidskompaniet. Det var kompaniet for de som ikke da hadde stort militært potensiale. Men der var det da fotballspillere fra start, og så var det de som da hadde en eller annen årsak at det måtte være arbeidskompaniet ikke ble stridsdyktig. Og så var det meg, og så var det legen og presten. Men legen og presten, de var jo avhengig av mange tjenester, og du kunne ringe gratis på et militærnett. Og jeg styrte jo alt dette med økonomien, og det hadde jo bra forhold til tall da også. Så de fikk ringe gratis hvor de ville, så lenge de ville. Og spesielt kona til presten, hun ringte mye. Jeg fikk boller av henne. Hver uke, og jeg fikk kjøre med den Willys Jeepen til presten, og det var som en fest å være militær for meg.
Nå we digress, som man ville sagt i England, eller nå sklir ut, som vi kan si.
Tema.
Fordi vi skulle jo snakke om cyber, og det er, jo næringslivslederes kanskje største operasjonelle mareritt, det å få sin virksomhet utsatt for hacking. Birgitte, i Telenor så har du jo et veldig sikkerhetsfokus egentlig på alle type sikkerhetstrusler som er i det digitale rommet, og en av dem jo hacking. Kan du si noe om mer enn før, mindre enn før, har det endret seg, hvordan hacking i dag?
Ja, det kan jeg godt si noe om, og det helt rett. Vi har hatt et fokus på sikkerhet over veldig mange år, fordi vi leverer jo den digitale infrastrukturen som hele samfunnet avhengig av for å kunne opprettholde produksjon av varer og tjenester vi bruker. Og det vi ser at cybersikkerhetsområdet har utviklet seg veldig de siste årene, særlig med tanke på at det har kommet veldig mye ny teknologi. Og så vi som både privatpersoner og bedrifter vi tar i bruk det digitale mer og mer og når vi tar i bruk det digitale så eksponerer vi oss også for de truslene som ligger rundt oss og det siste året så har vi sett en stor økning i det vi kaller phishing-angrep og hva det? Jo, det kriminelle eller trusselaktører, stater som bruker teknologi for å og meldinger som de sender på e-post, messenger, LinkedIn, SMS, hvor de oppfordrer deg til å trykke på linker. Og det kan være plausible ting som du som privatperson eller ansatt i en bedrift går på, og hvor du da blir oppfordret til å oppgi personlig informasjon. Det kan være betalingsinformasjon eller brukernavn og passord. Og så bruker de den informasjonen enten til å skaffe seg penger eller få tilgang til bedriftenes systemer.
Og det siste jo ofte det aller mest alvorlige, ikke sant? Hvis du får en uskyldig tekstmelding fra en samarbeidspartner eller en du tror en samarbeidspartner, trykker på lenken og så har du det gående.
Ja. Nei, og det ser vi jo første halvår i år. Vi tar jo ut en sånn sikkerhetspuls fra Telenor, for vi ønsker å skape oppmerksomhet knyttet til dette temaet. For her, cybersikkerhet og samfunnssikkerhet henger veldig tett sammen, og vi nødt til å få oppmerksomhet i hele samfunnet på de truslene som rundt oss. Og den sikkerhetspulsen, første halvår i 2024, så blokkerer vi 1 milliard forsøk på digital kriminalitet
mot 1 milliard.
1 milliard mot våre 2,6 millioner kunder i Norge. Det enorme
volum. Så hva blir det? Det blir jo 400 angrep per person eller noe sånt det da?
Ja,
per bruker Telenor-kunde.
Nå imponerte du helt enormt.
Ikke sant?
Ja. Nå tok vi en liten fisk på en person. Det var, altså, når du drar til på tall.
Ja, 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 ja.
Det var veldig imponerende.
Da er det høy standard. Odin, mange av disse angrepene, mange av disse 1 milliard angrepene som Telenor stopper, da får vi jo tro at det enda flere som går igjennom, ikke sant? Vi snakker sannsynligvis om flere milliarder ulike angrep av ulike alvorsgrad som når nordmenn hvert eneste år. Har dette vært det man liksom kan forvente og umiddelbart tro en eksplosiv økning i angrep, eller dette fallende eller ganske stabilt? Det et jevnt uromoment da?
Altså, de fleste angrepene stoppes jo av Telenor.
De fleste stoppes?
De fleste stoppes. Ja, nettopp. Mm. Og det jo det som gjør at vi ikke blir loppet for penger du og jeg og vi alle hver eneste dag.
Mm.
Så det aller meste stoppes. Noe går igjennom, og nå kom det nettopp en rapport fra økokrimmyndighetene i de nordiske land. Og den sier det at i 2023 så ble 828 millioner euro tatt ifra privatpersoner, ifra virksomheter,
i Norden?
I Norden.
Ja.
Bare i Norden. Og her det store mørketall, fordi at det å bli lurt på denne måten, for det de gjør, de lurer deg til å betale, de utgir seg for å være andre enn det de er, det for det første så det litt skambelagt, ikke sant? Ja. Fordi at vi snakker mye om det, og jeg kan ikke innrømme at jeg har blitt lurt.
Nei.
Det det ene, og det andre det jo det at hva dette fører med seg efterpå, både for de privatpersonene, men også de virksomhetene som involvert, det snakkes det relativt lite om. Mm.
Og de fleste av bedrifter, de fleste som utsettes for hacking og som får alvorlige problemer som følge av den hackingen, de forteller jo ikke noe om det, ikke sant?
Ja, der har det skjedd en endring det, ja? Da, de siste årene. Det har vært veldig fokus på at man nødt til å snakke om det, og, og Petter jo her, og de har gått foran med et godt eksempel på vegne av Strawberry, og det det veldig mange andre bedrifter også som gjør. Så det begynner å bli ganske kjent hva slags type store hendelser norske bedrifter og offentlige myndigheter utsatt for, og det viktig, fordi det øker awareness, ikke sant? Og det gjør det mer relevant å diskutere rundt lederbord, styrebord, ja.
Og det, jeg tror det der helt sentralt, for det var jo sånn tidlig at man skulle ikke snakke om det og ikke få det ut og holde det, liksom, forsøke å begrense skaden. Åpenhet rundt det, det man tror viktig. Men Odin, før vi går videre til bedrifter, det bare mitt inntrykk, eller er det stor overvekt av voksne mennesker, eldre mennesker som går på dette? For mitt inntrykk, min mor 83, blir 83 nå snart, hun sånn som har ringt meg et par ganger og har fått noen meldinger fra banken at hun skal åpne og bruke ID-en sin. Så jeg, uansett hva som kommer, du bare glem det. Hun sa, ja, men jeg får en melding, så glem det, fordi vi aldri ber deg åpne noen ting. Men er det bare mitt inntrykk at det liksom, la oss si, de over 60 som ikke naive, men altså som i størst mulig grad vil forsøke å gjøre det de får beskjed om å gjøre?
Nei. Dette rammer alle.
Du gjør det?
Ja. Ganske likt.
Ja, og for å kommentere litt på det også, fordi trusselaktørene, de som ønsker økonomisk vinningskriminalitet, de så sofistikerte at de klarer å lure selv Odin og meg.
Men det vel likevel sånn at eldre over...
Ja, det spørs hvilken metode som benyttes. Ja. Hvis vi snakker om slik kjærlighetssvindel.
Ja, Nigeria-brev, det eldre.
Ja, men det foregår fortsatt, men med nye metoder. Ja. Med kjærlighetssvindel så det to grupper som utpeker seg. Det de eldre, men det også unge menn i 20-årene. Ja. Og gjerne knyttet til litt utenforskap, som gjør de særlig sårbare når plutselig noen blir fryktelig interessert.
Ja.
Det det ene. Jeg må få lov å rette meg selv her. Jeg sa vel 828 milliarder euro. Det skal være 808 millioner euro.
Jeg trodde du sa
men det. Men det er vel fryktelig mye
penger.
Det er mye penger
uansett.
Men til næringslivet, Petter, Birgitte var jo så vidt inne på det, at dere gikk foran med et godt eksempel når det gjaldt åpenhet rundt hackerangrep. For Strawberry, eller Choice, Nordic Choice som det hette den gang, ble utsatt for et stort hackerangrepp for, hva det, 3,5-4 år siden?
Ja, det var desember 2020.
Ja, det er ikke lenger siden, nei.
Nei, det som skjedde var at det var noe som het Conti-gruppen, og det her kan sikkert dere forklare mer om, men altså, dette en så proff organisasjon. De organisert akkurat som en bedrift. De har servicesenter, de har kompetente mennesker. Dette var dels russere og dels ukrainere som jobbet sammen. Det de gjør er at de via en italiensk reisebyrå-variant, tror vi, kom de inn der, inn i systemet vårt, og slo ut da i løpet av sekunder hele vårt tech-system. Hva betyr det? Det betyr at på det tidspunktet hadde vi 24 000 mennesker, gjester, sovende i våre senger. Fra det ene sekundet til det andre, så vet ikke vi hvem sover der. Har de betalt? Skal de ha en natt til? Skal de, når skal de sjekke ut? Vi vet ingenting. Det på mange måter, tenker du, et problem. Men problemet øker dramatisk i omfang. Når du vet at det akkurat nå, når vi våkner nå, så det nye 24-25 000 gjester på vei inn fra hele Norden, fra hele verden, som skal bo på våre hoteller. En, vi vet ikke når de kommer, hva de heter, om de har betalt, hvilket rom de skal ha. Vi vet ingenting. Så øker dette problemet, fordi at hele systemet vårt jo tech-basert. Du får ikke låst opp et rom, du får ikke laget en nøkkel. Du får ikke, så hvis du går ut av rommet ditt og slipper den døra igjen, så virker ikke kortet ditt lenger. Altså, det er TV-systemer, det er absolutt alt.
Så det basically alt som får et hotell til å være et hotell, funker ikke lenger.
Og det som interessant da, det når de sentrale menneskene på toppen i Strawberry møtes da, for det settes jo krisestab i løpet av timer. Når de møtes da, så må det tas en sentral beslutning. Og det handler om, hva gjør vi nå? Hvilken beredskapsplan har du? Har vi vært forberedt på det her? det, vi hadde ikke vært forberedt på noe I nærheten av dette, da den beslutningen du tar helt avgjørende for hvordan du håndterer det. Vi hadde selvfølgelig masse rådgivere som sa, dere må stenge, dere må gjøre det, dere må gjøre sånn og sånn. Da det basically lederens oppgave, I dette tilfellet Torgeir Silseth, som må ta en beslutning, stenger vi eller åpner vi? Da sa han det som definerte alt for oss, vi stenger ikke et eneste sekund, vi har mat, vi har senger, og nå går vi tilbake til, som vi sa, steinalderen også. Og det betyr 200, over 200 hotell, de håndterte dette på 200 ulike måter. Men du må ta så mange hundre beslutninger, fordi at hva gjør du? Altså, de basically sier sånn, de putter en pistol mot hodet ditt og sier, jeg tror de skulle ha 5 millioner euro. Hvis du betaler de 5 millioner euro, som jeg tror, det kan dere svare på etterpå, mange bedrifter betaler, ikke snakker om det. Fordi du får garanti fra servicedesken til disse bandittene.
Ja, for du ringer jo en servicedesk, og du, der det Dimitri på callcenteret som tar deg imot og
Dimitri,
har sitt... Du et saksnummer på systemet hans. Og...
Det. Han kan da garantere at da skjer ikke dette igjen, og dere har betalt da avgiften.
Mm.
Og da, men det klart, å gjøre det til en Torgeir Silseth som fra Battenfjorden, det funker ikke på han. Mm. Så banditter, de forandrer vi ikke med. Så, men det som det lett å betale de pengene, for konsekvensen så enorme. Vi skal omsette for 50, 60, 70 millioner. Så det kanskje ikke sånn, skal vi være nede I 14 da, liksom?
Mm.
Så du lett å tenke på at beløpet av en sånn størrelse, og du får garanti for at ikke de gjør igjen. Og...
Men Petter, du sier at dere var jo ikke forberedt på den type alvorlige angrep. Mitt inntrykk at norske bedrifter mye bedre forberedt I dag enn for bare 2 år siden da dette skjedde I Strawberry-kjeden. Stemmer det, Odin?
Ja, det kan stemme, men vi vet egentlig ikke, og det stor forskjell på bedriftene. I norsk næringsliv, det altså 98% små og mellomstore virksomheter.
Mm.
Det virksomheter med fra 1 til cirka 100 ansatte, og de ofte veldig opptatt av det de gjør I verdikjeden.
Ja.
Altså levere til hotellet til Petter, det de gode på å levere. Og har ikke en stor IT-avdeling eller andre. Og det disse kriminelle gjør, det jo at de hopper over gjerdet der det lavest.
Ja.
De som har glemt å oppdatere, eller de som ikke har innført tofaktorautentisering, altså det å gjøre det litt vanskeligere å logge seg på. Og det er de vi må forsøke å nå, altså skal vi bygge en nasjonal grunnmur her som høy, så må vi ta med oss hele næringslivet, også de som ikke har denne der profesjonelle IT-avdelingen.
Men før vi går videre, det viktig å si, vi har 7 sånne firewalls. Det ikke sånn at ikke vi var forberedt på det, men vi trodde ikke at det var mulig å bli rammet på den måten, og det det jeg tror. De fleste, de nok forberedt på det, og de tror de har gjort alt. Men så kommer det utenkelige, som slår ut absolutt alt. Som du sier, de går over der, plutselig ble gjæret veldig lavt akkurat der. Der var ikke strøm I gjæret, det var ingenting. Vi angriper, sier de, hver eneste uke av en rekke aktører.
Og så satt de på ryggen til en som hadde tilgang til ditt system.
En lojal samarbeidspartner, han hadde en som satt på ryggen hans, som ikke var, det var han, Dimitri.
Ikke sant? Ja. Og du var jo inne på det, Birgitte, at bedrifter, ikke bare I Norge, men I hele verden, blir jo stadig mer digitalisert, og det gode grunner til at de gjør det, fordi de sparer mye penger på det, du blir mer effektive, men sårbarheten øker også vesentlig jo mer digitalisert du gjør virksomheten din. Hvis for eksempel av denne italienske turoperatøren, jeg vil tro den hadde en eller annen form for automatisk tilkobling til bestillingssystemet til
Du ser på meg,
Strawberry. Du aner ikke. Nei, ikke sant? Men at det var en eller annen automatisk kobling som gjør at det ikke noen Gunnar hos Petter som bare sier nei, dette så rart ut, den godtar jeg ikke. Fordi det bare skjer, ikke sant?
Ja, så når man har en legitim bruker og kommer seg inn I, vi kaller det verdikjeden av disse underleverandørene som dere bruker, og man har en legitim bruker og kommer seg på innsiden, så du nødt til å ha systemer som gjør at du kan detektere om dette normalt eller ikke.
Ja.
Samtidig så det jo normalt, kanskje, at den brukeren skal logge seg inn på de tjenestene som dere hadde I kjeden.
Mm.
Så der man nødt til å bruke også teknologi som bedrift for å kunne overvåke hva utenfor normal situasjon. Skal han med den tilgangen kunne bevege seg på den måten han gjør nå, opprettes det, legges det en kildekode eller programsnutter her som har annen hensikt enn å bruke de systemene som den underleverandøren skulle benytte da.
Ja.
Så det veldig viktig å ha sikkerhetsovervåkning, ikke sant, og følge med på hva normalsituasjonen i hele verdikjeden din, både de tjenestene du selv produserer med egne ressurser, men også underleverandørene dine, og da setter deg i stand til å agere og håndtere denne type hendelser.
Er det vanlig at bedrifter, si som øverst i næringskjeden da, som Strawberry i sin bransje, er det vanlig at bedrifter øverst i næringskjeden stiller tydeligere krav til sine underleverandører nå enn før?
Det begynner å bli mer og mer vanlig.
Ja.
Men vi ser at krav knyttet til sikkerhet og beredskap er fortsatt alt for lavt på agendaen, både hos offentlige myndigheter høre, og private bedrifter. Ja.
Dette tror jeg er helt sentralt. Jeg tror det er helt sentralt. For jeg tror man diskuterer veldig mye i styre og sånt nå, da, men det veldig sjeldent, tror jeg, på styremøter, at man har et egen post som heter liksom cyber security. Fordi det håndteres liksom av en tech-avdeling, og det blir for avansert. Men dette må opp på styrenivå, for det helt altså, kritisk for bedriften. Mm. Og det mange bedrifter vi har hørt om. Det også det sånn, og det er dette som litt av problemet. Det vi leser om det, hører om det, men hvor, fordi kanskje topplederne føler at de har for lite kunnskap om det. Jeg, alt for lite kunnskap. Så var jeg. Jeg lener meg direkte på de ekspertene hos oss. Det ikke noe vi før dette hadde på et styrenivå. Da, det sånn, vi skjønte da etter hvert at vi måtte gå fra et system, skal ikke si hva det heter, inn til Alphabet. For da vil vi unngå den type.
Altså, ja, så dere gikk fra en leverandør til å ta alt over til Google.
Ja, helt riktig. Men hadde vi hatt den diskusjonen i forkant, og det hadde vært på et styrenivå, og noen hadde sagt, risikoen med dette systemet er at der risikoen for å få cyber liksom problemer, mye større, så hadde vi, og vi hadde begynt å snakke om det. Problemet du skal liksom ha mange tusen computere som skal på nytt system og sånt nå. Men det interessante med oss i det vi bestemte oss, så bestemte vi oss for, en, vi må ut og snakke til alle kundene, til hele liksom Norden, åpenhet nummer en. Fordi vi har 100 000 av kunder som har tillit til at vi håndterer ordentlig, vi prøver ikke å skjule noe, vi helt transparente, så sier vi, men vi skal fikse det, og dere kan trygt komme til oss. Men det der altså, jeg tror du kan ikke, altså, det så helt strategisk viktig at det bør være på et hvert styrerom, så bør det være en diskusjon rundt dette, hvor tech-sjefen eller sikkerhetssjefen kommer. Og det vet Godin, hvor mange føler du gjør det?
Det har ikke vi noe tallgrunnlag for å si noen ting om, men jeg sitter med en opplevelse av at det blitt mer normalt at det snakkes om. Fordi at konsekvensene er så store. Men der er på en måte to typer slik svindel. Det ene, det de store summene slik dere blir utsatt for. Det andre, det det som rammer personer, som i sum egentlig kanskje ikke er så mye. Det ikke millioner det snakker om, kanskje. Men det blir millioner når du legger det til sammen.
Ja.
Og det rammer enkeltmennesker. Og det gjør dem sårbare for annen type utnyttelse i tillegg. Så vi må klare å ha fokus på begge tingene. Ja, det et lederansvar. Ja, det skal i styrerommene. Men fordi at vi så gjennomdigitalisert som vi så mener vi at altså, dere har hørt om allemannsretten her i landet, sant? Den jo noe vi setter høyt og kan gå på tur der vi vil, stort sett. Jeg mener vi bør ha et slags allemannsansvar også, i forhold til å følge med og være oppdatert på hva vi ikke bør gjøre og hvordan vi kan trygge oss best mulig. Fordi at det er der gjerdet lavest, enten det en enkeltperson eller en virksomhet, det de som blir vektorene inn. Ja. Og disse pengene som de stikker av med, de brukes jo til ny kriminell virksomhet.
Men Birgitte, ikke sånn, jeg føler liksom da, du kan ikke legge det ansvaret på min mor på 83. Det legger jeg på, hun har Telenor-abonnement, det legger jeg på deg, Birgitte. Det sånn, min mor, Nej, hun, det der, hun, det, det, og hva, hvor mye kan dere gjøre for å hjelpe en som min mor, at ikke hun blir rammet av det?
Nei,
vi, eller hvor mye gjør dere?
Vi gjør veldig, veldig mye. Vi har hatt dette på agendaen I mange år. Alle kundene våre har sikkerhetstjenester, inkludert som en del av sin abonnement. Og som jeg sa I sted, så stoppet vi 1 milliard forsøk på digital kriminalitet, da blant annet mot din gamle mor første halvår. Samtidig så vet vi at trusselaktørene, de så kreative. De tar I bruk ny teknologi, de finner nye metoder, så det jo en katt- og mus-lek.
Og det Telenor katta her, ikke sant? Og så hackerne musen, og så har det jo kommet en ny mus på gården, og det LinkedIn-svindlere. Dette, nå må du følge med, Petter, fordi dette en ny, ganske alvorlig trussel.
Må jeg følge med?
Ja, du jo blitt en superhelt på...
Men jeg åpner jo ikke jeg åpner jo knapt mailene mine.
Ja, men du blitt en LinkedIn-influencer. Birgitte, hva dette for noe?
Nei, det viser jo egentlig hvor kreative da de som ønsker penger eller tilgang til informasjon ikke sant? De har teknologi som gjør at de kan følge med på endringer du gjør på LinkedIn, Petter. Så når du skifter jobb, så passer de på at da sender de mail til HR-direktøren eller HR-avdelingen I det selskapet du skal begynne å jobbe I, og oppgir bankkontoen din, og får da utbetalt den første lønnen. Og det har skjedd, da vi sett at det har vært en stor sånn oppsving. Man bruker teknologi for å skaffe seg veldig granulær innsikt.
Husk en ting. For meg da, som bare har frukt- og grøntkurs og grillkurs, granulær innsikt?
Ja, sånt, veldig sånn detaljert innsikt. Hva det han Petter driver med, ikke sant? Ja, skifter han jobb nå? Ja. Hvor beveger han seg? Så bruker de teknologi for å følge med på det, og så de målrettet når de forsøker å lure deg enten for penger eller for informasjon.
Så dette LinkedIn, men det antar at det også skjer på Instagram og Facebook.
Det skjer på alle kanaler.
Mm. Altså hvis du får et nytt styreverv I sameiet ditt eller I hytteforeningen.
Hytteforeningen? Jeg må ligge unna det sameiet.
Skal det rapporteres inn et eller annet sted? Og da sitter de og følger med.
Ja.
Og så får du plutselig en e-post eller en SMS og sier gratulerer med nytt styreverv.
Ja.
Og så sier de, vi trenger bare litt grann informasjon fra deg.
Ja.
Og de utgir seg da for å være for eksempel Brønnøysundregistrene. Og for å få den informasjonen så trenger vi din bank-ID.
Ja.
Og det stemmer jo. Det blir jo nytt styreverv.
Men det bank-ID nevnes, der Per, det vel budskapet. Da er det totalt skjøtt av.
Men en ting
hvis det kommer opp I det samme opp I steinrøysa di, når den kommer opp I bank-ID, husk hva jeg har sagt da er det helt skjøtt av. Da ringer du Odin.
Det hadde jeg ikke tenkt på før du fortalte meg det nå.
Ring Odin. Ring generalen.
En observasjon jo at når vi en sånn kjærlighetssvindel som du kalte det, Odin, altså Nigeria-brev. Der jo businessmodellen at du må gjøre brevene så dumme som overhovedet mulig for å minimere kostnaden der for å lure noen, ikke sant? Sånn at jo dummere brevet jo større sjansen for at du treffer de som så dumme at de faktisk sender 1 million kroner til Ghana. Det var før, ikke sant? Mens det nye nå, det jeg hører dere beskriver, det jo det stikk motsatt egentlig. At nå det har, og mye takket være teknologi de bruker, antar jeg, så det sånn at svindelforsøkene nå jo smartere svindelforsøket jo større sjansen for å lykkes. Ja. Og sånn at mekanismen bak den type svindel litt snudd helt på hodet av teknologi.
Det er helt riktig. Og det derfor vi beskriver det som katt- og muslek også, ikke sant? Og det jo ikke sånn at svindlerne sitter og følger med på LinkedIn eller Brønnøysundregistrene. De bruker teknologi for å overvåke, ikke sant? All den informasjonen I det digitale rom for å målrette veldig sofistikerte angrep mot deg.
Blir dette mer komplisert nå med bruk av kunstig intelligens? Er det et ytterligere verktøy til disse cyberkriminelle?
Ja, og de bruker det. Det ser vi jo. Den store økningen vi har sett, det bruk av AI. Det innsikt fra det digitale rom. Bruk av generativ AI for å lage ikke sant, meldinger som så treffsikre, som passer så godt med at jeg fikk det styrevervet, eller jeg skiftet den jobben.
Ja.
Så du, og det vanskelig å se.
Men at da jeg fikk sånne kjærlighetssvindelmail før, så syntes jeg det var skikkelig gøy å svare og si, åh, det gjør det spennende ut, og... Jeg har ikke penger akkurat nå, men kan vi vente en uke? Og så hadde vi en sånn mailtråd som pågikk en ukes tid.
Da har du... Jeg synes, det var... Altså, avslør du her at du har vært med og hatt kommunikasjon med Gama?
Ja, ja, fordi, ja, fordi når du gjør det, så øker du kostnaden
Dimitri,
til svindel.
Du møtte liksom...
Men en ting at det veldig underholdende.
Du har brukt tid på det.
Det var veldig underholdende, men en annen ting at når du gjør det, så øker du kostnaden dramatisk for svindlerne å svindle folk.
Men det ikke... Den med I love you too og sånt.
Ja, det sounds interesting. When can you come to Norway? Jo, det kjempegøy. Men det ikke noe, det ikke noe poeng å drive med nå, fordi nå alt uansett på digitalisert, ikke sant?
Jeg tror jeg ville overlatt, Per, jeg tror jeg ville overlatt Telenor, som proff på å bekjempe disse her.
Min Nigeria-brev vigilante, den ikke noe poeng å fortsette med våre tider.
Ikke begynne å svare på det,
Jeg kan jo ta et eksempel. Hongkong-basert selskap, CFO-en, får beskjed om å utbetale 20 milliarder, jeg tror det var US dollar. Går jo ikke på den, ikke sant? Har jo hørt om direktørsvindler. Blir kalt inn til et teamsmøte med store deler av ledergruppa. Der sitter de og diskuterer i teamsmøte. Utbetaling av den transaksjonen. CEO-en sitter der og flere andre.
Men det var...
Han går tilbake og overfører 20 mil US dollar fordi han har sittet og snakket med, ikke sant? CEO-en sin og flere andre i den bedriftens ledergruppe. Så kunstig...
Og så var det ikke dem, ikke sant? Det
Nei,
var,
det er kunstig intelligens.
Ja.
Så du som florerer, Petter, ikke sant? I alle sosiale medier, noen sekunders bilde og stemme fra deg kan resultere i at strawberry-medarbeidere befinner seg i teamsmøter hvor de tror at det du
det
som gir
selv en AI-maskin klarer ikke å kompere meg.
Tenk deg, det var en eksponensiell AI-drevet spredning av Petter Stordalen i alle kanaler.
Det holder allerede
det
uten
Norge trenger.
AI-spredningen.
Ja.
Men jeg tror det gjør klokt i å være oppmerksom på det, fordi at det høres så ekte ut. Og et av problemene vi sliter med når vi kombinerer dette, en ting at det blir, ja, jeg snakket med Petter, jeg fikk beskjed om å overføre 20 millioner, og det hastet. Og alt stemmer. Det det ene, og det neste de hurtige betalingsmetodene. I det 20 millioner blir betalt, så ikke det en eller to dager før den utbetalingen skjer, det skjer nå. Og da pengene borte. Og det er de vi må koble kunnskap om disse teknologiene, for å forstå hvilken risiko vi egentlig skal håndtere.
Men Per, før vi skal runde av, så er den hyggelige avslutningen på den Conti-angrepet i Strawberry, er jo at det vi skulle bruke 3 måneder på å konvertere og gå over inn i Alphabet, det brukte vi 48 timer på. Hele kulturen vår, det snudde på sekunder at vi skal løse det. Selv steinaldersystemet må gå tilbake og skrive navn og nummer og sånt noe. Selv det der at vi kunne ikke ta et kreditkort, vi måtte bare gi et papir og si her kontonummeret vårt, betal det du kanskje trodde du skulle betale.
Ja.
Og vi klarte i ettertid ikke å se at vi hadde tapt noen penger. Folk ærlig, alle ansatte mobiliserer, for de vil. Så åpenheten rundt dette gjør også at du mobiliserer på en annen måte, og jo mer åpne vi jo mer øker bevisstheten rundt hvor viktig dette er, for det kan slå ut ikke bare bedrifter som Strawberry, men også offentlige systemer og store ting som altså infrastruktur som kritisk for hele samfunnet. Og da må vi øke bevissthetsnivå, og det har vi i podcasten vært med på nå. Ja.
Vi har det, og vi snakker jo gjerne om sikkerhetskultur, ikke sant? Og at det må jo være en helt nødvendig del av den kulturen man bygger i en organisasjon, også sikkerhetskultur. Odin og Birgitte, vi har fått kjeft av vår gode kollega Pernille for at vi har brukt for mye tid, men ikke rart, fordi dette et superspennende tema. Men tusen takk til dere for at dere kom I studio. Petter, vi snakkes igjen neste uke, vi.
Det gjør vi, hvis ikke du opptatt å snakke med en dama fra Nigeria.
Det kan hende. Nå har jeg skjønt at det ikke noe poeng lenger, da.
Nei. Hun eksisterer ikke.
Nå det bare AI.
Hun bare AI.
Men jeg tror ikke det var en dame fra Nigeria før, eller jeg trodde jo ikke det. Jeg trodde jo det var en eller annen kjeltring.
Og du trodde det?
Jeg trodde det, Petter.
Ja, men det bra. Ja. Det gir meg mer trygghet.
Takk for nå, Petter.
Takk for nå.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.